สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When the Body Says Know the Cost of Hidden Stress เป็นงานสารคดีเชิงสุขภาพและจิตวิทยาการแพทย์ของแพทย์และนักเขียนอาโบมาเตที่สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดทางอารมณ์ที่กดทับไว้กับโรคทางกายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอาการป่วยแบบแยกส่วนแต่เสนอให้เห็นว่าร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องผ่านระบบประสาทต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันแก่นสำคัญคือคนเราไม่สามารถรับรู้ตั้งขอบเขตหรือแสดงความรู้สึกของตนได้ความเครียดเรื้อรังอาจสะสมจนกลายเป็นความเจ็บป่วยได้ผู้เขียนใช้กรณีศึกษาและภาษาอธิบายที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาสุขภาพจำนวนมากอาจเกี่ยวพันกับรูปแบบชีวิตการกดอารมณ์และความสัมพันธ์ที่กดดันมากกว่าที่มักคิดหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งวิเคราะห์เชิงชีววิทยาและการชวนทบทวนวิธีที่เราใช้ชีวิตกับความเครียดในแต่ละวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือร่างกายสื่อสารความเครียดที่ใจไม่ยอมรับแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยแบบสุ่มเสมอไปแต่บางครั้งกำลังตอบสนองต่อความเครียดที่สะสมและไม่ถูกเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาผู้เขียนอธิบายว่าความกดดันทางอารมณ์การเอาใจคนอื่นมากเกินไปการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการปิดกั้นความโกรธล้วนสร้างภาระต่อระบบร่างกายในระยะยาวหนังสือจึงย้ำว่าการทำความเข้าใจอาการป่วยต้องมองมากกว่าปัจจัยทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมองประวัติความสัมพันธ์รูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดและวิธีที่คนหนึ่งเรียนรู้ที่จะอดทนต่อสิ่งที่ตัวเองไม่อยากยอมรับแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสุขภาพทั่วไปเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่การบอกว่าความเครียดไม่ดีแต่ลงลึกว่าเมื่อความเครียดกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตจนถูกมองข้ามร่างกายอาจเป็นฝ่ายส่งสัญญาณเตือนแทนจิตใจประเด็น2กลไกทางชีววิทยาเชื่อมอารมณ์กับภูมิคุ้มกันผ่านระบบตอบสนองต่อความเครียดหนังสืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับโรคผ่านกรอบของจิตประสาทภูมิคุ้มกันและระบบต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะบทบาทของแกน HPA ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อภัยคุกคามความเครียดเกิดขึ้นซ้ำหรือยาวนานร่างกายจะอยู่ในสภาวะตื่นตัวเรื้อรังซึ่งส่งผลต่อฮอร์โมนการอักเสบและความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาสมดุลแทนที่จะเสนอว่าอารมณ์เป็นสาเหตุเดียวของโรคผู้เขียนวางอารมณ์เป็นตัวเร่งหรือตัวเพิ่มความเสี่ยงร่วมกับปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องความเครียดไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่จับต้องได้หนังสือจึงเชื่อมโลกของจิตใจเข้ากับการแพทย์สมัยใหม่และช่วยอธิบายว่าทำไมความขัดแย้งความไม่แน่นอนและการขาดอำนาจควบคุมจึงส่งผลต่อสุขภาพได้จริงประเด็น3 7 A's of Healing คือกรอบปฏิบัติในการฟื้นคืนความสามารถทางอารมณ์หนึ่งในส่วนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของหนังสือคือ 7 A's Healing ซึ่งประกอบด้วย Acceptance, Awareness, Anger, Autonomy, Attachment, Assertion และ Affirmation กรอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงรายการคำสวยงามแต่เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการลดภาระของความเครียดที่ซ่อนอยู่ acceptance ช่วยให้ยอมรับความจริงของตนเอง awareness ทำให้เริ่มสังเกตสัญญาณจากร่างกาย anger ชี้ว่าความโกรธที่กดไว้ต้องได้รับการรับรู้ autonomy และ assertion เน้นการตั้งขอบเขตและพูดความต้องการของตนอย่างตรงไปตรงมาส่วน attachment กับ affirmation ชี้ว่าความสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่าเป็นองค์ประกอบของสุขภาพที่มักถูกละเลยจุดเด่นของกรอบนี้คือมองการเยียวยาเป็นการสร้างทักษะทางอารมณ์ไม่ใช่แค่การลดอาการทางกายผู้เขียนกำลังชี้ว่าการป้องกันโรคจำนวนมากอาจเริ่มจากการเรียนรู้จะอยู่กับตัวเองและกับผู้อื่นอย่างไม่ละทิ้งความต้องการพื้นฐานของตนประเด็น4กรณีศึกษาและภาพรวมบุคลิกภาพชี้ให้เห็นรูปแบบคนที่เสี่ยงต่อการกดอารมณ์หนังสือใช้กรณีศึกษาจากคนไข้และบุคคลสาธารณะเพื่อทำให้แนวคิดเรื่องความเครียดที่ซ่อนอยู่จับต้องได้มากขึ้นแต่จุดประสงค์ไม่ใช่การสรุปแบบเหมารวมว่าโรคใดโรคหนึ่งเกิดจากนิสัยแบบใดแบบหนึ่งหากต้องการชี้ให้เห็นรูปแบบซ้ำของการใช้ชีวิตเช่นความเป็นคนดีเกินไปการไม่อยากรบกวนใครการรับภาระมากกว่าที่ควรหรือการปิดบังความโกรธจนกลายเป็นการตัดขาดจากความรู้สึกตนเองผู้เขียนยังพูดถึงแนวโน้มของบุคลิกภาพบางแบบเช่น Type A ที่ตึงเครียดและแข่งขันสูงกับ Type C ที่ยอมคนและกดอารมณ์มากซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนจึงสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เป็นแบบนี้จะต้องป่วยแต่เสนอว่ารูปแบบเหล่านี้อาจเพิ่มแรงกดทางสรีรวิทยาเมื่อดำเนินต่อเนื่องนานพอคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านย้อนมองชีวิตตัวเอง แทนที่จะอ่านโรคเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากพฤติกรรมประจำวันประเด็นสุดท้ายพลังของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความรู้ทางการแพทย์ซับซ้อนเข้าใจง่ายแต่ก็มีข้อถกเถียงเรื่องการตีความหนังสือได้รับคำชมมากเพราะผู้เขียนอธิบายกลไกทางชีววิทยาอย่างชัดเจนและใช้ภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ทำให้หัวข้อความเครียดภูมิคุ้มกันและโรคเรื้อรังไม่ดูเป็นเรื่องเฉพาะของแพทย์เท่านั้นความน่าสนใจอีกด้านคือหนังสือกระตุ้นให้คนอ่านทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะทางใจและสุขภาพของตนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังเพราะการใช้กรณีตัวอย่างจำนวนมากอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าโรคถูกอธิบายง่ายเกินไปหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอารมณ์เป็นสาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวความจริงแล้วหนังสือมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดเชิงบูรณาการไม่ใช่คำอธิบายตายตัวของทุกโรคผู้อ่านจึงควรใช้มันเพื่อเปิดมุมมองเรื่องความเครียดพฤติกรรมและการดูแลตนเองมากกว่าจะใช้แทนการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาสุขภาพการแพทย์เชิงองค์รวมผู้ที่มีภาวะเครียดเรื้อรังหรือคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมร่างกายจึงส่งสัญญาณผิดปกติทั้งที่ดูเหมือนไม่มีปัญหาใหญ่ในชีวิตมันให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองสุขภาพจากมุมที่รวมอารมณ์ความสัมพันธ์และชีววิทยาเข้าไว้ด้วยกันผู้อ่านจะได้ภาษาสำหรับอธิบายประสบการณ์ของตนเองและได้กรอบคิดเรื่องการตั้งขอบเขตการรับรู้อารมณ์และการสังเกตสัญญาณจากร่างกายสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปคือการผสานงานคลินิกจริงกับการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในภาษาที่ไม่ซับซ้อนเกินไปจึงทั้งอ่านได้กว้างและชวนคิดลึกแม้บางข้อเสนอจะถูกถกเถียงแต่หนังสือยังคงเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่ทำให้คนอ่านเริ่มตั้งคำถามว่าความเครียดที่เงียบงันอาจมีราคาสูงกว่าที่คิดหากคุณต้องการสนับสนุนกาโบนมาเท MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่